რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრახის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ გადაცემას. რუსეთმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები მისი თქმით სავარაუდო კიბერშეტევის თაობაზე უპრეცედენტო მუქარისთვის. სირიის ოპოზიციამ თურქეთის დახმარებით კონტროლი დააწესა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ დაბისიზე. ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთმა გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატები მისი თქმით სავარაუდო კიბერშეტევის თაობაზე უპრეცედენტო მუქარისთვის. მოსკოვის კრიტიკა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ 14 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებას, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს სათანადო მესიჯი გაეგზავნება შეერთებული შტატების პოლიტიკური ინსტიტუტების წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული კიბერშეტევის თაობაზე. კრემლის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის თქმით, ვაშინგტონის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქმული მუქარა უპრეცედენტოა, ვინაიდან ის ვიცე-პრეზიდენტის დონეზე გაჟღერდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეერთებულ შტატებს ბრალი დასდო საერთაშორისო ურთიერთობათა ნორმების დარღვევაში. 14 ოქტომბერს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ შეერთებული შტატების წინააღმდეგ კიბერშეტევის საპასუხოდ ამერიკა პუტინს უგზავნის მესიჯს და ეს იმ დროს და იმ სახით მოხდება, რომ მაქსიმალური ეფექტი ჰქონდეს, დასძინა ბაიდენმა. კვირას სირიის ოპოზიციამ თურქეთის დახმარებით საკუთარ კონტროლს დაუქვემდებარა ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქი დაბიყი, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ხელში იყო. დაბიყი მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა რეგიონში. ქალაქი ისლამურ წინასწარმეტყველებაში მოხსენიებულია, როგორც მასშტაბური ბრძოლის ადგილი სამყაროს აღსასრულის წინ. მანამდე გავრცელებული ცნობებით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო სამხედრო კოალიციამ მიერიში დაიწყო ისლამისტების პოზიციებზე ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კვირას ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ძირითადი კონკურენტები არიან სოციალისტური პარტია მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის ხელმძღვანელობით და პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური კოალიცია დემოკრატიული ფრონტი. სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად, პრემიერ-მინისტრის პარტიას შეუძლია გამარჯვების მოპოვება, მაგრამ სავარაუდოდ დაკარგავს პარლამენტში აბსოლუტურ უმრავლესობას. არჩევნების წინ ჯუკანოვიჩმა განაცხადა, რომ არჩევნები განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების ვექტორს. მაისში ჯუკანოვიჩის მთავრობამ ხელი მოაწერა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების ოქმს, რაც ქვეყანას საშუალებას აძლევს დამკვირვებლის სტატუსით დაესწროს სამხედრო-პოლიტიკური კავშირის ხდომებს. კოალიცია დემოკრატიული ფრონტი ევროკავშირსა და ნატოში ქვეყნის შესვლის წინააღმდეგ გამოდის და პირობას დებს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში გააუქმებს კოსოვოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებას. მართველი პარტია ოპოზიციონერებს ბრალს დებს, რომ ისინი მოსკოვისგან იღებენ დაფინანსებას. კიდევ ერთი ცნობა ჩერნოგორიიდან. პოლიციის უფროსის განცხადებით, 15 ოქტომბერს დააკავეს 20 ადამიანი, რომლებიც მეზობელი სირიიდან ბოდბოდიში, მეზობელი სერბიიდან იყვნენ ჩერნოგორიაში შესული და ავტომატური იარაღით გეგმავდნენ თავდასხმების განხორციელებას სახელმწიფო დაწესებულებებზე, პოლიციასა და შესაძლოა სახელმწიფო პირებზე. ინდოეთის გოას შტატში დასრულდა ბრიქსის წევრი ქვეყნების, ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთისა და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამიტი. მისმა მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილი აქვთ ხელი შეუწყონ მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების დაჩქარებას, იბრძოლონ ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, რომელიც საფრთხეს უქმნის მსოფლიო სტაბილურობას. რუსეთსა და ინდოეთს შორის ორმხრივი მოლაპარაკებების შედეგად ხელი მოეწერა მთელ რიგ ხელშეკრულებებს, რომელთა მოცულობა მილიარდობით დოლარით აღიიცხება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოაზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Варьор Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթաժողովը, օրակարգային գլխավոր թեման կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի ընտրությունն է։ 5 զոհ ավելի քան 20 վիրավոր անցած գիշեր Հյուսիսային Օսիայում վթարվել է Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսը, հերթական անգամ խոսքը ոչ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող ընկերության մասին է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին խոսել դեռ վաղ է, Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, Բաքուն արդեն իսկ հակադարձում է ռուսաստանցի պաշտոնյայի հայտարարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր վաղարավոտյան Հյուսիսային Օսեթիայում վտարի է ենթարկվել ոչ կանոնավորող ուղևորափոխադրում իրականացնող Մոսկվա-Երևան ավտոբուսը, նախնական տվյալներով վտարի հետևանքով կա 5 զոհ, 27 վիրավորը, ճշտված տվյալների զոհված 5 անձանցից 2-ը Հայաստանի, 3-ը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, մանրամասները լուրերից հետո։ Ֆրանսիայի Սենատն այսօր կայացած քննարկման և քվեարկության արդյունքում ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որին կողմ է քվեարկել 156 դեմ 146 պատգամավոր, հայտնում է Արմեն Պրեսը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարուժան Սուքիասյանն այսօր հրաժարական է տվել, տեղեկացնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Սիրիայի տարածքում ռուսական ավիացիոն խմբի անժամկետ տեղակայման մասին Մոսկվայի և Դամասկոսի միջև համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը փաստաթղթում, մասնավորապես վարվում է, որ Լաթաքիայի Հմեյմիմ ավիաբազայում ռուսական օդուժը տեղակայվել է Դամասկոսի խնդրանքով։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ այսում աշխարհում տիրում է այն իրավիճակը, որը նման է սառը պատերազմի շարունակմանը։ Ասադի կարծիքով դա տեղի է ունենում, քանի որ Արևմուտքը և հատկապես Միացյալ Նահանգները չեն դադարել սառը պատերազմը ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո։ Սիրիան այժմ նոր թատերաբեմ է Արևմուտքի ու Ռուսաստանի համար, ասել է Ասադը։ Թուրքիայում նոր սահմանադրության ընդունման հարցով հանրաքվեն, որը նախատեսում է խորհրդարանական կառավարման համակարգը փոխարինել նախագահ ականով կարող է անցկացվել մինչև 2017-ի գարուն, այս մասին հայտարարել է երկրի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը չի ընդունում մեղադրանքները, թե սեռական ոտնձգություններ է կատարել կանանց նկատմամբ, ավելացնելով, որ իրեն մեղադրողները սարսափելի ստախոսներ են։ Հիշեցնենք, մի խումբ կանանց Թրամփին մեղադրել էին իրենց նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեջ տարբեր տարիների և տարբեր քաղաքներում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Երևանում մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթաժողովը, կազմակերպության անդամ բոլոր պետությունները բացառությամբ Ղազախստանի Երևանյան համաժողովին մասնակցում են նախագահների մակարդակով։ Հիշեցնեմ, որ Ղազախստանի ղեկավար Նուրսուլթան Նազարբայևը Բաքու և Երևան կատարելիք իր այցերը վերջին պահին չերյալ հայտարարեց, պատճառաբանելով առողջական խնդիրները։ Ուշադրավեն նաև, որ հապքիմ Նադիր անդամ հանդիսացող Հայաստանը վերջին անգամ կազմակերպության գագաթաժողովը հյուրընկալել է ավելի քան 15 տարի առաջ, 2001 թվականի մայիսի 25-ին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Երևանում այսօր մեկնարկում է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը, որին մասնակցելու նպատակով այս րոպեներին Հայաստան պետք է ժամանի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Արդեն իսկ Հայաստանում են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը, Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբաևը։ Ղազախստանը, ի տարբերություն ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների, ներկայացված չէ նախագահի մակարդակով։ Նուրսուլթան Նազարբայևի փոխարեն Հայաստան է ժամանել Ղազախստանի վարչապետ Բակիջան Սագինտաևը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր այդ երկրի նախագահական նստավայրը, Նազարբայևը առողջական խնդիրներ ունի, ինչը սակայն որոշվելու ծաբաններ կասկածի տակ պատրվակ էին դրել, չբացառելով, թե հիվանդությունը ընդամենը պատրվակ է Հայաստան կատարելի կայցից խուսափելու համար։ Ուշագրավ է, որ թեև ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նիստը ըստ ծրագրի պետք է մեկնարկեր ժամը 2-ին, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն հետաձգվել է։ Նշենք, որ նստաշրջանի օրակարգային հարցերից մեկը ՀԱՊ գլխավոր նոր քարտուղարի հաստատումն է։ Այդ պաշտոնում ըստ ռոտացիոն կարգի պետք է նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Մինչև այս պահը, սակայն, հայկական կողմը չի հրապարակում թեկնածուի անունը։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դեսպան Դավիթ Վիրաբյանն ազատության է զրույցում հրաժարվեց ասել, արդյոք ճիշտ են տեղեկություններն այն մասին, որ այդ պաշտոնում կարող է նշանակվել Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, այժմ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակումից բացի սպասվում է, որ նիստի ընթացքում երկրների ղեկավարները կընդունեն մինչև 2025 թվականը ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության ռազմավարությունը, նաև հայտարարություններ կընդունեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ինչպես նաև հակահրթիռային պաշտպանության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, անցած տարի դեկտեմբերին Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում սուր քննադատության ենթարկեց ՀԱՊԿ-ին, ընդգծելով. Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետեր և հրետանային սարքավորումներ, նրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի և Բիշկեքի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ մենք կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսափողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։
Իսկ ինչ ակնկալիքներ կան այսօր Երևանում մեկնարկող համաժողովից հայաստանյան քաղաքական շրջանակներում, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է երևանցի փորձագետների հետ, ցանկանալով պարզել, ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ հայկական կողմը ՀԱՊԿ Երևանյան գագաթաժողովի արդյունքներից։
Երևանում այսօր մեկնարկող ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ֆոնին հայաստանյան վերլուծաբանները թերահավատ են, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական կառույցը կարող է ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը և, որպես օրինակ, նշում են քառորյա պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ փաստացի լռությունը։ Միջազգային և Համատանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի խոսքով, ռազմական դաշինքի գոյության շուրջ քառոր դարի ընթացքում չի եղել մի դեպք, երբ ՀԱՊԿ-ը արձագանքի իր որևէ անդամի նկատմամբ տեղի ունեցած ագրեսիային։
Երբ այդ պայմանագրերը վավերացվում էին և Հայաստանի իշխանություններին հարց էր ուղղվում, թե որն է այս համաձայնագրերի նպատակը և արդյոք կա երաշխիք, որ մեր անհրաժեշտ պահին և անհրաժեշտության դեպքում այս մեխանիզմները օգտագործելու են, մեզ տրվում էին պատկերացրեք դրական պատասխաններ, ասում էին այո, իհարկե, եթե պետք լինի Ղարաբաղը նույնպես, բայց մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ և նաև դրանից առաջ, որ այդ առաջ արձագանքման ուժերը բացարձակապես որևէ կերպ կապ չունեն Հայաստանի անվտանգության սպառնացող վտանգների հետ։
Կովկասի ինստիտուտի փոխնախագահ Սերգեյ Մինասյանի ներկայացմամբ անգամ մինչև ապրիլյան պատերազմը Հայաստանում թերահավատ էին, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է գործուն աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների ժամանակ։
ՀԱՊԿ-ը ունի իմաստ միայն գլխավորապես այն տեսանկյունից, որ հանդիսանում է ածանցալ հայ-ռուսական ռազմավարական և ռազմատեխնիկական համագործակցության։ Կարծում ոչ ոք չի սպասում և ակնկալիքներ չունի, որ ասենք, եթե ինչ-որ իրադարձություններ տեղի ունենան Արցախի և ոչ միայն Արցախի, այլ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության ասենք տարածքի առումով, սպասել, որ ասենք Ղազախստանի կամ Տաջիկստանի ինչ-որ ներկայացուցիչները կաջակցեն Հայաստանի կամ Արցախի անվտանգության հարցերում, իմաստ չունի։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Հյուսիսային Օսիա, լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ անցած գիշեր Վլադիկավկազից ոչ հեռու վթարի է ենթարկվել Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսն, այս պահին հայտնի է 5 զոհերի և ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորների մասին։ Նշեմ, որ Ռուսաստանից Հայաստան ուղևորվող ավտոբուսները մտահոգիչ բարբերականությամբ են ենթարկվում նման վթարների, վերջին նման դեպքը տեղի ունեցավ մոտ 1 տարի առաջ, 2015-ի նոյեմբերի 3-ին Ռուսաստանի Դաշնության Տուլայի մարզում, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարի պատճառով 5 մարդ է մահացել, եւս 27-ը վնասվածքներ են ստացել, որոնց թվում 5 երեխաներ կան։ Վլադիկավկազի մանկական կլինիկայի բժիշկ Զալինե Գաբուևան ազատությանը փոխանցեց, որ տուժած երեխաներից երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են, նրանց վիճակը ծանր է, սակայն առավել ծանր է մեկի վիճակը։ Բժշկուհու փոխանցմամբ այս պահին վիրահատություն է ընթանում և չի կարող ասել, արդյոք երեխայի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Կանգուղեղային, ծնոտի և այլ ոսկրային կոտրվածքներ են։ Ժամանակ չունեմ երեխաների անունները ձեզ հայտնելու համար, քանի որ բոլորը այս պահին վիրահատարանում են։ Այսօր Երևանի ժամանակով առավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններում Հյուսիսային Օսեթիայում Բեսլան քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա վթարի է ենթարկվել մարդատար ավտոբուս։ Այս պահի դրությամբ բուժօգնություն ստացողների ընդհանուր թիվը 9 է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի խորհրդական մամլոխոսնակ Լևոն Թորգոմյանը։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր նամակով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ մարդասիրական ավիափոխադրում իրականացնելու համար
տեղափոխելու են քաղաք Երևան։
Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության քնչական վարչության Հյուսիսային Օսեթիայի Հանրապետության ստորաբաժանման վարույթում հարուցվել է քրեական գործ։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 264-րդ հոդվածի 5-րդ մասի հատկանիշներով, այն է ճանապարհային երթևեկության և տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելը, որն առաջացրել է 2 և ավելի մարդու մահ։ Հայաստանի տրանսպորտի նախարարության փոխանցմամբ 5 մարդու կյանք խլած ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի սեփականատերը Կարեն Պողոսյանը։
Մասնավոր ավտոբուս է եղել։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական գազմագերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանին վրթովեցնում է այն հանգամանքը, որ ամեն անգամ այսպիսի պատահարից հետո պետական այրերը միայն հայտարարություն են անում, իսկ օրենսդրական դաշտը շարունակում է անկատար մնալ, թույլ տալով շատ մասնավոր ընկերությունների վերահսկողությունից դուրս մնալ և չունենալ պատշաճ տեխնիկական սպասարկում։
Վերադառնանք տարածաշրջանային թեմաներին։ Վլադիմիր Պուտինի երևանյան այցի շեմին Կրեմլում կրկին անդրադարձան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուշագրավ է, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ Ռուսաստանի նախագահն ակտիվորեն ներգրավվել էր հակամարտության կարգավորման գործընթացին, դրատամիջոցներն ակտիվորեն խոսում էին Լավրովի, ապա նաև Պուտինի կարգավորման ծրագրերի մասին, Մոսկվայից հնչող հայտարարություններն էլ բավական լավատեսական էին։ Վլադիմիր Պուտինի օգնականի 3 հնչեցրած հայտարարությունն իրայությամբ զգալիորեն տարբերվում են ախորդներից, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուլի Ուշակովը ասել է, թե Ղարաբաղի կարգավորման մասին դեռ վաղ է խոսել։ Մոսկվան մեծ լավատեսություն չունի, որ մոտ ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է կարգավորվել, բայց բնականաբար կշարունակենք հետևողականորեն աշխատել և Բաքվի, և Երևանի հետ։ Ըստ Իզվեստիայի հրապարակման Ուշակովը այս մասին ասել է լրագրողներին։ Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք քննարկվում է Ղարաբաղին հարակից երկու շրջանը վերադարձնելու դիմաց տնտեսական կապերը վերականգնելու տարբերակը, Ուշակովը հրաժարվել է բացել բանակցությունների մանրամասները։ Ես չեմ բացի բանակցությունների խոհանոցը, քննարկվում են շատ տարբերակներ և առաջարկներ, բայց մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, դեռ հիմքեր չկան հատուկ լավատեսության համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը։ Արգումենտի ֆակտի փոխանցման Պուշակովն ասել է, թե Մինսկի խմբի գործընկերների հետ համագործակցությունում ռուսական կողմը մեծ ջանքեր է գործադրել։ Սկզբում կային լուսավոր պահեր, այնուհետև գործընթացը փակուղի մտավ, նրա խոսքերն է մեջբերված արգումենտի ֆակտի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը արձագանքելով Ուշակովին ասել է, թե Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովի հայտարարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության մասին զարմանք և ափսոսանք է հարուցում։ Նա ասել է, թե Ուշակովի հայտարարությունը հակասում է նախագահների Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների ոգուն և ԵՀԿ Մինսկի խմբի երկրների նախագահների մակարդակով արված բազմաթիվ հայտարարություններին ստատուս քվոյի անընդունելության և անկայունության մասին։ Այդ հայտարարությունը չի համապատասխանում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջան կատարած ինտենսիվ այցելությունների ժամանակ հակամարտության կարգավորման մանրամասնորեն քննարկումներին, ասել է նա։
Եվ քանի դեռ Երևանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները քննարկում են ռազմաքաղաքական համագործակցության հեռանկարները, Եվրասիական տարածաշրջանի բիզնես շրջանակները Հայաստանի մայրաքաղաքում են անդրադառնալով տնտեսական համագործակցության հնարավորություններին։ Համաժ այսօր Երևանում մեկնարկած Եվրասիական տնտեսական համաժողովի ելույթներն իմի է բերել և Երևան ժամանած հյուրերի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների մերձեցումը չի ոտնահարում Հայաստանի շահը։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խորհրդական Սերգեյ Գլազևը։ Ես հասկանում եմ Երևանում այս թեմայի զգայուն լինելը։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ մտավախությունները, թե ռուս-թուրքական հարաբերությունների խորացումը կարող է վնասել Հայաստանի շահը, անհիմն են։ Թուրքիայի հետ վերջերս կնքված պայմանագրերը պարզապես վերականգնումն են այն նախագծերի, որոնք նախատեսված էին վաղուց։ Խոսքը գնում է նորմալ համագործակցության վերականգնման և քաղաքական պատճառով դադարեցված նախագծերի վերակենդանացման մասին։ Օրեր առաջ Ստամբուլում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունների արդյունքում ստորագրվեց թուրքական հոսք անունը կրող գազատարի շինարարության վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագիր, որով նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը կառուցել ցամաքային և ծովային երկու խողովակաշարից բաղկացած գազատար։ 2015-ի նոյեմբերին ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցման հետևանքով Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամից հետո ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների վերականգնման սրընթաց գործընթացը ենթադրում է նաև ռազմաքաղաքական համագործակցություն։ Եվրասիական գործընկերության առաջին միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևանում գտնվող Վլադիմիր Պուտինի խորհրդականի պնդմամբ Հայաստանը ոչ միայն չպետք է անհանգստանա ռուս-թուրքական հարաբերությունների խորացումից, այլ նաև կարող է օգուտ քաղել։
Я не вижу никаких причин думать, что интересы Армении как-то ущемляются здесь.
Չեմ տեսնում որևէ պատճառ մտածելու, թե Հայաստանի շահը ոտնահարվում է կամ տուժում են ռուս-հայկական առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Որքան խորը լինեն կապերը ոչ միայն Եվրասիական միության ներսում, այլև հարևան երկրների հետ, այդքան ավելի կամրապնդվի քաղաքական կայունությունն ու կավելանան հնարավորությունները։
Политическая стабильность, взаимопонимание и возможности.
Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանի նախաձեռնած Եվրասիական համաժողովի բացմանը ներկային նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նախկին վարչապետ, ներկայում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թամաշաները շարունակվում են վերնագրի ներքո 7 օրի մեկնաբանը գրում է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի նշանակման միամսյակը լրացավ, մեկ ամիս հանրային միտքը զբաղեցրին պաշտոններ բաժանելու ու պաշտոններին հրաժեշտ տալու մասին հույժ կենսական նշանակության որոշում հրամաններով, ինչից ժողովրդին մնաց միայն թամաշաներին հետևելը։ Պատկերավոր ասած, ասելով բերանները չքաղցրացավ, այնինչ մեկ ամիսը կուտակված հիմնախնդիրներով առկա մեր երկրի համար մեծ ժամանակահատված է, որը փաստորեն կորչեց գնաց խնդիրները, ինչպես փյուրքահայերն են ասում, թողնելով գետնի վրա։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Նոր վարչապետն ավելորդ ուտող բերաններին ասպարեզից հեռացնում է, լավ է անում։ Պետական ծախսերը կրճատում է, լավ է անում։ Ամեն տեղ իր կադրերին է նշանակում, լավն ու վատը դեռ հայտնի չէ, արդեն իսկ կասկածներ կան, որ նորերից շատերը կարող են հներից բեթար դուրս գալ, բայց հիմնական հարցը մնում է, թիմը բյուրեղացնում է, ծախսերը կրճատում է, միջոցները խնայում է, որ ինչ անի, այդ ինչ անելն է, որ մինչև հիմա անհայտ է։ Ընդամենը կենաց հիշեցնող գեղեցիկ խոսքեր են, drive, signal, ենտուզիազմ և այլն։ Նոր կառավարության ծրագիրներ կարող եք վստահ լինել, ճիշտ նույն ոգով է լինելու, որովհետև եթե կոնկրետ քայլերի ճանապարհային քարտեզ գոյություն ունենար, նոր վարչապետը չէր սպասի կառավարության ծրագրին, ոնց է լինի առանցքային կետերից մի քանիսի մասի նախապես կխոսեր, իսկ հիմա այնպիսի տպավորություն է, որ հայտնի է միայն ումով անել է, իսկ ինչ անել հարցի պատասխանը ոչ ոք չունի։ Երբ ակտիվանում են Արթուր Բաղդասարյանը, Վիկտոր Դալակյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը, երբ ակտիվանում է Սերժ Սարգսյանը, որին երկրում տեղի ունեցող բոլոր ճակատագրական կարևոր իրադարձությունների ժամանակ մոմով փնտրես չես գտնի, ուրեմն ընտրությունների գործ կա, գրում է Հայկական ժամանակը շարունակելով. Հայաստանում քաղաքական վերադասավորությունների, քաղաքական գործընթացների մասին խոսելն անգաման հարմար է, այսքանից հետո միակ հարցը չափազանց ապաքաղաքական է, ներեցեք դուք չեք ամաչում։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშაც ხელაწუაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Lay across my big breast bed. to stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Somebody knows.
There's a new kid in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4